subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax sabti ah 5-20 bisha maarso sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband xumeyda magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah kanada iyo maraykanka oo heshiis ka gaaray waxa laga yeelayo soo galootiga sida sharci darrada ku gelaya dalalkooda.
waxaa jirta marka asxaab badan oo maraykanka ku nool oo sharciya maaragtay aan maraykanka ku lahayn oo maaragtay rabeen inay soo galaan dalka kanada, laakiinse sharcigan oo dhaqangalaayo ayaa dhaawici doona.
waxaa kale oo aad maqli doontaan mucaaradka kenya oo weli ku adkaysanaya inay sii wadi doonaan mudaaharadida ay ugu soo horjeedaan dowladda, iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ciidanka ruushka ayaa jimcihii jihooyinka waqooyi iyo koonfur ka weeraray gobolka Donbas ee dalka Ukraine, sida ay xaqiijiyeen militariga dalkaasi Ukraine. saraakiisha Ukraine waxay sheegeen in dagaallo culus ay ka dhaceen laga soo bilaabo aagga Liman, deegaanka Kabiyaniski, iyo koonfurta degmada Avdiivka oo ku taala nawaaxiga magaalada ay qabsadeen ciidanka ruushka ee Donetsk. dhinacyadaasi aagaasi waxa uu bartilmaameed u ahaa ciidanka ruushka tan iyo bilowgii xilliga jiilaalka, iyaga oo isku dayaya inay gebi ahaanba la wareegaan gobolka warshadaha caanka ku ah ee Donbas. inkasta oo ay kumanaan ciidan oo labada dhinac ay ku dhinteen, dagaalka ka socda gobolka bari ee Donbas ayaanan weli dhinac uusan dagaalku u dhicin. dagaal ayaa isna weli ka socda magaalada Bahmuud oo ka mid ah magaalooyinka bari ee Ukraine, waxaana ay wararku sheegayaan in ciidamada ruushka iyo ku Ukraine ay weli ishorfadhiyaan oo ay dagaalamayaan. nin haysto dhalashada Maraykanka balse asal ahaan ka soo jeeda Hayti ayaa maxkamadda horteeda jimcihii shalay ka qirtay 3 dambi oo lagu soo eedeeyay oo si toos ah xiriir u leh shirqoolkii sanadka 2020 lagu khaarijiyey madaxweynihii hore ee Hayti, Jovenel Moise. Jaar ayaa sheegay in uu shaqsiyan bixiyey shaqaale iyo lacag si loo soo afduubo Moise, hase yeeshee qorshihii hore ayaa markii dambe isu beddelay shirqool dil. sida ku cad dokumentiyada maxkamadda, Rodolf Jaar ayaa ka mid ahaa 11 nin oo loo haysto dilka madaxweynaha. dadkaasi waxaa ka mid ah ganacsade kooxda dilka fulisay ka caawiya gaadiidka iyo hub uu uga soo iibiyey gobolka Florida ee dalka Maraykanka, iyo sidoo kale rag horay uga soo mid noqday militariga Colombia. ninkan ayaa bilowgii sanadkii hore laga soo qabtay dalka Haiti dariska la ah ee Dominican Republic, waxaana maxkamad ku taala magaalada Miami ee dalka Maraykanka lagu wadaa in bisha Juun ee soo aadan ee soo socota ay ku rido xukun xabsi daa'ina. dhegeystayaal warka caalamka, waa naga intaa u diyaar garoob qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. dalalka Kanada iyo Maraykanka ayaa lagu soo warramayaa inay heshiis ka gaareen waxa laga yeelayo soo galootiga sida sharci darrada ah ku gelaya dalalkooda. heshiiska ay gaareen ayaa lagu magacaabaa heshiiska dalka saddexaad ee nabadoon, kaas oo soo galootiga faraya inay iska dhiibaan dalka ugu horreeya ee iyaga oo nabad qaba ay tagaan halka ay dal kale uga sii gudbi lahaayeen. warbixin arrintan ku saabsan waxaa Kanada kasoo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
heshiiska dalka saddexaad ee nabdoon oo labada dal ee Maraykanka iyo Kanada ay kala saxiixdeen markii ugu horreysay 2004 ayaa dhigaya in qofka magangeliya doonka ah uu iska dhiibo dalka uu ku hormaro. tusaale haddii qofka uu galo Mareykanka inuu halkaasi ka gudbisto magangelyadiisa bedelkii uu soo gudbi lahaa Kanada si uu magangelyo u helo. Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa lagu sheegay in labada dal ay gaareen heshiiska. Sidoo kale warbaahinta gudaha ee Kanada ayaa qortay in heshiiska uu dhigayo in dadka magangelyo doonka ah ee sida sharci darrada ah uga soo tallaabayo xuduudaha Kanada oo ay ku jirto xuduudda Roxham Road ee gobolka Quebec lagu celiyo halka ay ka yimaadeen oo ah Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa wada gaaray heshiiska kadib Biden oo Khamiistii Kanada ku tegay booqasho 2 maalin qaadatay, taasoo ahayd tii ugu horreysay oo rasmi ah tan iyo markii la doortay. Hadda wixii ka horreeyay dadka ka soo tallaaba xuduudda Mareykanka ayaa loo ogolaanayay in ay Kanada weydiisan karaan magangelyo, laakiin laga bilaabo xalay saqdii dhexe oo uu dhaqangelay heshiiska, ciidamada ilaalada xuduudda Kanada waxay awoodaan inay dib Mareykanka ugu celiyaan kuwa sida sharci darrada ah ku soo gelaya Kanada. Arrinta la xiriirta qaxootiga sharci darrada ku soo gelaya Mareykanka iyo Kanada ayaa ah culays ay labada dal muddo ka wada hadlayeen sidii xal looga gaari lahaa. 4,000 oo soo golooti sharci darra ah ayaa sanadkii hore kasoo tallaabay waqooyiga gobolka New York, kuwaasoo kasoo galay Kanada xuduudda Roxham Road ee gobolka Quebec, waana mid ka mid ah xuduudaha ay soo golootiga sharci darrada ah kasoo galaan Kanada. Dadka kasoo galay xuduuddaas waxaa ka mid ahaa dhalinyaro Soomaali ah oo 12 dal soo maray si ay u soo galaan Kanada. Mareykanka ayaa la sheegay inuu Kanada ka codsaday inay la qaybsato culayska dhanka qaxootiga sharci darrada ah oo ay aqbasho 15,000 oo qof oo magangelyo doon ah oo kasoo jeeda dalal ay Haiti ka mid tahay. Hay-adaha dowladda xuquuqda aadanaha sida Amnesty International ayaa Kanada horey ugu jeedisay inay ka baxdo heshiiskan, kaasoo ay ku sheegtay inuu ka hor imaanayo xuquuqda aadanaha. Dadka qaar ee ku xildheer arrimaha soo golootiga ayaa qaba in heshiiskan uu Mareykanka ka yareyn karo qulqulka qaxootiga sharci darrada ah, kuwaasoo u hanqaltaagaya inay uga sii gudbaan Kanada si ay markaasi u dalbadaan magangelyo. Waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo hadda uun soo galay Mareykanka kuwaasoo doonayay inay u soo gudbaan Kanada, sida uu igu warramay Axmed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee degan Toronto oo qaar ka mid ah saaxiibadiisa ay ka mid yihiin kuwa uu saameynayo heshiiskan.
Go-aankaas go-aan adag waaye, waana go-aan maaragtay aad u dhaawacaya dadka Soomaalida ah oo ku nool Mareykanka aanan sharci ku haysan ama soo galooti ku ah dalka Mareykanka. Waxyaabaha aadka maaragtay u adag waxaa ka mid ah inaysan mar dambe haddii xuduudkan ay kasoo gooyaan dibna loogu celin doono dalka Mareykanka. Waxaa jirta marka asxaab badan oo Mareykanka ku nool oo sharciya maaragtay aan Mareykanka ku lahayn oo maaragtay rabeen inay soo galaan dalka Kanada, laakiinse sharcigan oo dhaqan galaayo ayaa dhaawici doona ama maaragtay dhib ku noqon doona, waayo haddii ay damcaan inay soo gooyaan ama ay soo galaan dalka Kanada lagu soo galaan ma heli doonaan sharci maaragtay ama lagama siin doono qaxootinimo magangelya ah dalkan Kanada. Waana mid oo maaragtay dadka hadda aad dhibaato ugu noqonayso, waayo dad badan ayaa maalmihii ugu dambeeyay soo galay dalka Mareykanka, ahna maaragtay meesha uu sahlan keliya maaragtay ay kasoo geli karaan dalka Kanada. Niyahu saa ogtahayba Mareykanka iyo Kanada markii la isbarbar dhigo, Kanada ayaa maaragtay dhanka qaxootiga ama magangelyada ku yara fudud, waayo Mareykanka waqti dheer bay qaataa inay qofka maaragtay la dacwadiisa la aqbalo ama la ogolaado dacwadiisa. Marka saas la ajliyeeyay Soomaalida way ku yaraadkeed xogo inay si fudud uga helaan sharci dalka Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa marka laga soo tago arrimaha soo golootiga sharci darrada ah waxay kaloo ka wada hadleen isbeddelka cimilada, dhaqaalaha, faragelinta dhanka doorashooyinka ee Shiinaha uu ku hayo labada dal, arrimaha horumarinta difaaca cirka ee Kanada iyo kuwa kale. Xuseen Nuur Haaji, VOA.
Haatanna Kenya. Mucaaridka Kenya ayaa weli ku adkaysanaya in ay sii wadi doonaan mudaaharaadii ay ugu soo horjeedeen dowladda dalkaasi ee uu hogaamiyo William Ruto. Wariyaha V O A da Maryan Maxamuud Barre ayaa warbixintan ku eegaysa waxa ka dhalan kara haddii mudaaharaadidu ay sii socdaan.
Dowladda ayaa ku adkaysanaysa inaanu jiri doonin wadahadal ay mucaaradka kala gelayso doorashadii sanadkii hore dhacday, arrintaas oo dubdhexaad u ah tabashada mucaaradka Azimio. madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in mucaaradka looga baahan yahay oo kaliya in mudaharaadyada ay joojiyaan isla markaana Raila Odinga uu doorashada soo socda u diyaar garoobo xaafadda Islii oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kenya degan isla markaana ay ku haystaan dhaqaalaha ugu badan iyo beec mushtari aad u ballaaran ayaa ka mid ahayd maalihii Isniintii dhaweyd ay booliisku sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsadeen mudaharaadayaasha mucaaradka maxaa dhici kara hadaba hadii mudaharaadyada ay sii socdaan tii oo aan ognahay in toddobaadkan mudaharaadyadii meelo dalka ka mid a ka dhacay booliiska iyo dadka dibadbaxaya ay rabshada dhex mareen bare cali aadan waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanka reer kenya waana ganacsade nairobi degan waxa uu v o a uga warramay khataraha ka imaan kara mudaharaad mar kale toddobaadka dambe sii socda
runtii walaal mudaharaadyada hadday sii socdaan waxaan dhici kara dhaqaalo furbur aad u tiro badan iyo dhimisho dowladda maalin kuu horeysay mudaharaadku u bilowday waxay shaacisay khasaare lacageed gaaraya 2.5 billion nimanka mucaaradkana waxay shaaciyaan dhimasho dad gaaraya ilaa 10 ruux haddana haddii ay sii socdaan mudaharaadyada kulley waxaan rajaynaya waa un intii kasii badan waxaynu leenahay allaha kale qaboojiyo wax kale oo haddaan dhihi karno moon laha
dowladda iyo ragga talada haya maxaa iyagana la gudboon si taladu aanay faraha uga bixin
dowladda waxaa la gudboon oo keliya ah waa un inaysa ay ka taxadirto si ay mar kale u dhicin dhaqaala burbur iyo magaranaysa ay dhimisho nimanka mucaaradka ah magaranaysa ay dowladda kasoo horjeeda iyagana hadda niman u diyaarsan ma ahan in ay mudaharaadkan joojiyaan si rabshadahaas maaragtay looga badbaadaa khasaare nafeed iyo magaranaysa mid maalba dowladda un wixii la gudboon oo keliya ah waa un in magaranaysa ay ka hortagto rabshadahaas oo wado kasta magaranaysa ay ku xadidi karto ay ku xadido option kaloo hadda maanta u banaan inuu jiro uma malaynaayo
waxa lagu gorgortamayo ee isu soo baxay samaynaya waa shacabka dhanka kalena haddii dhibaato dhacdo ay waxyeel la gaarayso oo maal iyo nafba u dhibaatoonaya door ma ku leeyihiin kenyaanku xakamaynta heerkulka siyaasadeed ee ragga sare u dhexaysa taasoo mararka qaar dalka u jiidi karta dhaba qalalaase waa kan mar kale bare cali aadan
hawlal kenyaanka door way kuleeyihiin mudaharaadyada iyo xaaladaha hadda wadanka ka jira runtii uu hogaaminayo ninka mucaaradka ee Raila Odinga kuley dadka hadda mudaharaada waa dad kenyaani maaha dad magaranaysa wadamo kale laga keenay rabshada waxaa sameynaya waa un ayago waxaynu leenahay nolosha wadanka hadda ka jirta ee laga qaylina horta adduunka ka jirta maahan wax kenya keliya magaranaysa ee ka jira wax adduunka dhan ka wada jira waayo waxaynu leenahay rabshadahan dadka kenyaanka door aad weyn bay kuleeyihiin
wixii sanadkan loo soo gaaray axsaabta mucaaradka Azimio ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga oo looga adkaaday doorashadii dalka ka dhacday sanadkii hore ayaa abaabulayay dibadbaxyo ay dowladda talada haysa ee Ruto uu hogaamiyo uga soo horjeedaan qodobo ay ka mid yihiin in dib u tirin lagu sameeyo doorashadii lasoo dhaafay codadkii laga dhiibtay iyo sicir bararka dalka hareeyay ayay dowladda ku haystaan laakiin dowladda talada haysa ayaa ku eedeysay mucaaradka Raila inay u durbaan tumanayaan oo keliya in dowladda ay la qaybsadaan sidii marar horeba dhacday arintaas oo sida ay sheegeen aan looga fadhin xukuumadooda oo doorashadii dalka ka dhacdayna lagu kala adkaaday Maryan Maxamuud Barabio ee Nairobi
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a aaladda tiktok ayaa laga mamnuucayaa qalabka aaladaha baarlamaanka dalka britain tallaabadan ayaa daba socota go-aankii dowladda u k ay ku mamnuucday abka wadaagga muuqaalada gaagaaban ee shuunuhu leeyahay ee dhinaca kale sharci dejiyaasha maraykanka ayaa dhowaan su-aalo weydiiyey maamulaha shirkadda tiktok iyaga oo walaac xoggan ka qaba badqabka macluumaadka shaqsiga ah ee isticmaalayaasha shabakada tiktok sababta keentay warwarkan iyo qaabka xogta loo kala xado aaladaha la isticmaalo ayuu wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil uu ka wareystay macalim cabdulla macalim maxamuud oo ah bare iyo aasaasaha macaadka global oo ku yaala magaalada london
horta in yar aan dulmar ku sameeyo tiktok muxuu yahay waa ab runtii aada usii kobcay isticmaalkiisa oo la aasaasay 2017 laakiin wuxuu aad iyo aad usoo shacbaxay 2019 iyo 2020 waxa uu leeyahay ilaa iyo 1 billion inka badan oo user active ah oo bil kasta isticmaala marka adduunkana hadda waxaad moodaa inuu ka mid yahay ababka aad iyo aad loo isticmaalo khaasatan markay timaado dadka da'yarta ah تلابوين كل قوم نوعي أبكن مريكن كي وضن كان بريتين هذا عن جوجنا وحا أقوين أو أي كدوريان أي تهي إن أبكن أو أكسس أولي هاي أما أقليو حكتة داتك استعمالية خاصة وحا أي أود لي إنو أقابان إيميل كذا يوزر نيم كذا لوكيشن كأجوكتيد محالة هذا وحيالها أد سميني سو إنت أبكن كودة جاتو حكتة سوطان وي قابتان إي ليهين كدبنا وي استعمالان ولي عبسيبا وحا أد أسي حوجنايا وي ليهين إن دولة جاينا أي دعي كرتو إن حكتا إقعانتو أقشو إلا هذا لما هي وح عدي مأه أو عدينا إن حكتا لوق بيا جاينا لكن وحيليهن جاينا أي وحي سوسار تيقوان أه أي كوفاس فيسو شركتها ودن كيبال لقلي هي إن حكتا أي لو ذاقان دولة وقصب أي تاي شركات أن صحيحنا دبعا إن أي كهو قشا ودن كجاينا وي أذكتهي
عبسيدن بريتن إيو ريقل بيت وقارهان إيمي كان مرايكن كو قبان marka ma wuxuu bay la xiriiraa xog in la xado oo kaliya miya
mid ugu weyn oo hada iyaga ay ku andacoonayaan waa security concern sida ay ka dhawaajiyeen oo ay Hussein Mareykanka ayaa bilaabay bishii labaad ee sanadkan dabcan haddana waxa dabagalay UK sidoo kale waxa ku dhaqaaqay Canada waxa ku dhaqaaqay Australia wadamada badan oo noocaas oo kale ayaa runtii talabada mid la mid qaaday marka jirisna aad aqrisid waxay ka hadlayaan badankooda waxay ku andacoonayaan in ay tahay security concern
marka taa amaanka
binaa amaanka waana mid ka intay in ay ka mamnuucaan dadka u shaqeeya dawladda maadaama ay dhici karto in xog ama information sensitive ah ama halis macnaheedu ka keeni karto in ay kuwatan qalabka isticmaalaan taaso idii kartoo inay gacanta u gasho sida ay leeyihiin iyaga ku andacoonayaan dawladda China
waata ay macna abdalla shirkadan TikTok xarunteedu waxa ku taala Mareykanka gaar ahaan Los Angeles sida gudoomiyaha TikTok oo sharci dejiyasha Mareykanka ay wareysteen xafiiska kumalaha Shiinaha dhexdiisa marka sidee baa Shiinuhu xuq uga xadi kara ama uga bixi kara aalad aan xarun bakula hayn dalweynaha Shiinaha gudahiisa
runtii waxa muhiim ah inaan eegno ama aan fiirino TikTok iyo iskale waxa iskale waa company weyn oo loo yaqaan ByteDance oo startup ah waxa kamid ah soo kabcay oo soo aan baxay iyagana basecode wuxuu yahay wadanka China so TikTok yes xarumo way ku leeyihiin Mareykanka way ka sameysteen wali waxay leeyihiin sabiyaasha dadka Mareykan jooga deytadooda ama xogtooda lagu hayo waxa ay yaalaan Mareykanka ilaa 150 million oo waxa jirta active bilwalba isticmaalo oo kamida macaamiisha TikTok oo degan US marka waxay ku leeyihiin deytadooda ama xogtooda waxa lagu hayaa Mareykanka laakiin Mareykanka wuxuu ku andacoonayaa kamaniga iska leh waa ByteDance waxay degan yihiin waa China wuxuu ka diiwaan gashan yahay waa China dabcan waa kamani Chinese ah wali waxay soo saareen baaq ay ku leeyihiin kambaniga isaga ah waa inuu iibiyaa saamiga uu ku leeyahay shirkadda normal motor ayaa arrinta ay ka dhawaajiyeen haddii kale waxa dhici kartay leeyihiin in kambaniga laga mamnuuco wadanka Mareykanka dabcan talaabo muddo qaadan karta ayaa noqonaysa iyada ah
kaasina waxa uu ahaa macallin Cabdulla Macallin Maxamuud oo ah aasaasaha macadka Global ee magaalada London waxaana uu London ugu waramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaanka ee dalka Britain duulanka ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine ayaa si xoogan u dhaawacay hanaankii tababarka ee dalka ruushka iyadoo haatanna tababarayaal si baahsan loo geeyay dalka Ukraine warbixin ay VOA arrintan ka qortay waxaa soo koobay wariyaheena Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
qoraal ay maanta buga Twitter-ka soo dhigtay ay wasaaraddu ku sheegtay inay weegtay in ruushku dib u keenay ugu yaraan 1000 askari oo lagu tababarayay xarunta tababarka ee Belenovsk oo ku taalla koonfur galbeed dalka Belarus sida ay sheegeen sirdoonka dalka Britain ruushka ayaa muuqataa inaanu furfurin tendooyinkii xarumaha tababarka iyagoo soo jeediyay in ruushku uu eegayo inuu sii wado barnaamijka tababarka ee uu siinayo ciidamada khibradooda ay yartahay Belarus Madaxweyne Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay inay tahay in militarygu inay bilaabaan guluf ka dhan ah ciidamada Ruushka balse ay caawimo uga baahan yihiin jaarkooda reer Yurub waxaana uu Zelenskii khamiistii uga digay hoggaamiyaasha reer Yurub in haddii ay sugaan sharwaduhu uu helayo waqti uu dib isugu soo abaabulo isla markaana isu diyaariyo sannado kale oo dagaala. Khudbad muuqaala uu kasoo dhex jeediyey tareen gudihiisa ayaa uu Zelenskii ku booriyey hoggaamiyaasha Yurub in ay ballaariyaan isla markaana ay la soo dhaqsadaan inay Ukraine u keenaan hub iyo weliba rasaas si ay ugu adeegsadaan hololaha ay dib ugu riixayaan duulaanka Ruushka. Hoggaamiyaasha Yurub ayaa iyaguna saxeexay heshiis $2 bilyan khamiistii, kaasoo ay meel mariyeen horaantii toddobaadkan wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga midooda Yurub, iyagoo ku baaqay in rasaasta laga soo diro kaydka yaalla isla markaana wadamada Yurub ay ka wada shaqeeyaan sidii ay amarro cusub ugu soo saari lahaayeen wareegyo kale hubka la diraya. Xilli isku daygii Ruushka ee ahaa inuu qabsado Bakhmuud uu dib u dhacay ayaa sida uu khamiistii sheegay taliyaha ugu sarreeya ciidamada dhulka ee Ukraine howlgalladii muddada laga sugayay ee lagaga hortagay Ruushku ay bilaabmi doonaan dhowaan. Generaalkana reer Ukraine ee lagu magacaabo Oleniskandar Senidiski ayaana warbaahinta bulshada ku wada xidhiidha telegramka ku sheegay in kooxda Ruushka ee calooshada u shaqaystayaasha ee Wagner oo ah dembiilayaal badanaa laga soo qorto xabsiyadu ay awooddoodii daciifaysay islamarkaana uu dhammaanayo amigoodii ahaa inay ku qabsadaan Bakhmuud. Kadib markii ay qaateen inay dib uga baxaan bariga magaaladaasi, Ukraine ayaana dhinaceeda ciidamadoodu ay ku sii sugnaadeen halkaasi iyadoo sidoo kalena loo diray xoojin. Generaalkan ayaa sheegay isagoo carabdhabay magaalooyin ay Ukraine difaacatay amaba ay Ruushka ka qabsatay inay dhowaana ka faa'iidaysan doonaan fursadda sidii ay hore uga sameeyeen aagga Kiev, Kharkiv, Balakiya iyo waliba Kubanisk. Arbacadiina wasaaradda gaashaandhigga dalka Britain ayaa sheegtay in ciidamada Ukraine ay weerar celisa ka bilaabeen galbeedka Bakhmuud, taasoo muuqata mid ka dabcisay culayskii ka saarnaa jidka muhiimka ah ee wax laga soo gaarsiinayay ciidamada Ukraine ee magaalada gudaheeda ku sugan. Wasaaraddu waxa kaloo ay sheegtay in ay weli jirto halis ah in ciidamada Ukraine ee ku sugan Bakhmuud lagu hareereyn karo, hase yeeshee waxaa jira iyadana suurtagalnimada gardarrada Ruushka ee magaaladu inay hoos u dhacayso heerka tamartii markii hore ay ku damacsanaayeen inay ku qabsadaan. Jiida hore ee dagaalka ee Ukraine ayaa inta badan hakada ku jiray bilihii lasoo dhaafay, iyadoo labada dhinaca midkoodna aanu awoodin inuu qabsado dhul muhiim ah oo cusub, xataa iyadoo labadooduba ay soo gaareen khasaare aad u badan. Moscow ayaan iyadu ka hadal sheegashada Ukraine ah inay luminayaan dardartii ay ku rabeen Bakhmuud, laakiin Yevgeny Prigozhin oo madaxa calooshooda u shaqeystayaasha kooxda Wagner ayaa maalmihii lasoo dhaafay si niyad jab ah uga digay weerar rogaal celisa oo Ukraine kaga yimaada. Hurraantii toddobaadkanna ayaana uu soo saaray warqad uu u diray wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu, isagoo uga digay in Ukraine ay isku dayeyso in ciidamada Wagner ay ka gooyaan ciidamada rigliga ah ee Ruushka, isagoo ka dalbaday inuu sameeyo ficil taasi lagaga hortagayo. Prigozhin waa madaxa kooxdan calooshada shaqaystayaasha ee Wagner ayaa sidoo kale sheegay inay jiri doonto cawaaqib xun haddii uu guuldarreysto. Maalintii Khamiistiina Zelenski waa madaxweynaha Ukraine ayaa sii watay socdaalkiisii gobollada safka hore, isagoo booqday gobolka Kherson ee koonfurta dalkaasi ku yaalla maalin uun kadib markii uu la kulmay ciidamo u dhow Bakhmuud. Muuqaal la soo duubay ayaa muujinaya isagoo la kulmaya dadka deggan Boosad Bokarfis oo ah tuulo la duqeeyey oo ku taalla jiida hore Kherson, taasoo dib loogu qabsaday gulufkii weynaa ee Ukraine ay qaaday sannadkii hore.
Cabdixakiim Maxamuud Shuruuc ayaana warbixintaasi inala socodsiiyey. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Xalay waxaa dhacay ciyaar xiiso lahaa oo ka tirsanaa isreebreebka koobka qaramada Afrika ee sanadka 2024. Ciyaarihii xalay dhacayna waxaa ka mid ah Senegal oo 5-1 dirtay dalka Mozambique. Xulka qaranka ee Liberia iyo South Africa ciyaarta dhex martay barbaro 2-2 ah ayay isku mari waayeen Tunisia 3-0 ayay ku garaacday Libya. Equatorial Guinea iyo Botswana 2-0 waxay guusha ku raacday Equatorial Guinea. Xulka qaranka ee Kongada Dimuqraadiga iyo Mauritania waxaa 3-1 ku badisay Congo. Comoros waxaa ka badisay Ivory Coast oo ku garaacday 3-0. Malina waxay 2-0 dirtay Gambia. Uganda iyo Tanzania 1-0 waxay guusha ku raacday Tanzania. Ethiopia waxaa 2-0 ku dharbaaxday Guinea. Masarna waxa ay 2-0 uga badisay xulka qaranka ee Malawi. Cameroon iyo Namibia 1-1 ayay ku kala baxeen. Burkina Faso ayaa 1-0 dirtay Togo, halka Nigeria ay ku ay guuldareysatay oo waxaa hal iyo eber ugu awood sheegatay xulka Guinea Bissau. Ciyaaro kale ayaa dhacay dhinaca qaaradda Yurub, waana isreebreebka koobka qaramada Yurub ee 2024 kuwoodii ugu xiisaha badnaa. Haddii aan soo qaato Faransiiska, 4-0 ayuu ku dharbaaxay xulka qaranka ee Holland, waxaana laba ka mid ah halkaasi ku dhaliyay weeraryahanka xulka qaranka Faransiiska Mbappe. Griega waxa uu 3-0 uga badiyay xulka qaranka ee Gibraltar ama Jabal Darik. Waxaa sidoo kale ciyaar xiiso leh ay dhex martay Jamhuuriyadda Jeg iyo Poland oo 3-3 waxay guusha ku raacday xulka Jeg. Sweden waxaa 3-0 ku garaacday Belgium, 3 goolba waxaa ka dhaliyay ciyaaryahan Lukaku. Caawana ciyaaro kale oo xiiso leh oo ka tirsan isreebreebkaasi ayaa dhici doona, waxaana kuwa isha lagu haya ka mid ah Spain oo la ciyaari doonta Norway, iyo Turkiga oo Armenia la dheeli doona, iyo weliba ciyaar kale oo dhex mari doonta Andorra iyo Romania. Waa tahay dhegeystayaal ciyaarihii aan intaas ku dhaafno, aan aadno haatana dhinacii heesaha dabacsan. daasi ayaa dhigistayaal ugu dambeysa idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanka dambe waa bahda VOA oo isku duuban oo idin leh sida iyo subax wanaagsan iyo Ramadaan mubaarak.